Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes pradėsim naują temą, naują paskaitų ciklą, kuris tikrai tęs ir pradėtą temą apie gyvenimo prasmę, nes šis klausimas gali būti labai įvairiapusiškai aptariamas ir manau, kad šis klausimas yra vienas iš pagrindinių žmogaus gyvenimo klausimų, kad mes visada ieškom prasmės ir manau, kad pati dvasinė kelionė jau yra tarsi liūdėjimas, kad mes stengiamės įprasminti savo gyvenimus ir neišeina įprasminti perskaičius kokią nors vieną knygą, gražią arba mums patinkančią ar dvasinio turinio. Neužtenka, reikia taip gyventi, kad tas gyvenimas būtų prasmingas. Ir todėl ta gyvenimo prasmė yra greičiausiai liūdėjamas dalykas, negu kad pavirsta žiniomis, nors mes labai įpratę daug ką paverst tik žiniomis, knygų pavidalų turėt, bet, kai kalbė apie prasmę, nepagelbės knygos turėjimas. Bet vis dėlto, dabar kaip tik rankose ir turiu labai gerą knygą, kurią mes remsimės ir kieno mokymų seksime, tai ji vadinasi Antano gyvenimas, parašyta Atanazo Aleksandriečio, maždaug šis didysis Antanas gyveno 3-4 amžiuje ir jis buvo vienas pirmųjų to monastinio gyvenimo vadų arba vienas pirmųjų dykumos gyventojų ir jis tą dykumos išmintį paliko pasauliui, nors pats jis nebuvo nei baigęs kokių nors specialių mokslų, tiesiog buvo tvirtos valios žmogus ir tas, kuris 100% tikėjo Evangeliją ir kiekvienu joje užrašytų žodžiu. Ir jam, kaip jis sakė, užteko būtent Evangelijos kaip gyvenimo regulos, kaip gyvenimo taisyklės. Tai jis yra pirmasis atsiskyrėlių tėvas, vienuolinio, monastinio gyvenimo pagrindėjas, į ką čia reikėtų kreipti dėmesį. Ir aišku, jis yra vadovas kiekvienam, trokštančiam gyventi gilesnį dvasinį gyvenimą. Ši knyga, kaip Atanazas ją parašė, jinai iš karto tapo tokiu dvasiniu bestseleriu, labiausiai skaitoma knyga. Žinoma, tais laikais nebuvo labai daug knygų apskritai, bet dvasinio turinio knygų tikriausiai buvo dar mažiau. Vat daug kas pirmųjų krikščionių, tie, kurie mokėjo skaityti, tie, kurie galėjo pasinaudoti tą knygą laikė savo gyvenimo vadovu. Ir kodėlgi mums to nepadarius? Kad mes galime įsigilinti į didžiojo Antano mokymą ir tikrai labai daug ką pritaikyti savo gyvenime. Nors, kaip sakiau, jis yra to tokio eremitiško, atsiskyreliško gyvenimo įkvėpėjas, pavyzdys, bet kaipgi kitaip gyventa dvasinį gyvenimą, jeigu ne savo viduje, jeigu ne toje vietoje, kur tu ir praktiškai ir esi. Vienas esi atsiskyręs, esi tas, kuris galvoji, kaip gyvent vat tą vidinį gilų dvasinį gyvenimą. Ir dar kodėl jis visiems tiko kaip vadovas, kaip mokytojas, nes jame kažkaip suderėjo abu kraštutinumai. Jis buvo ir atsiskyrėlis, bet jis taip pat savo gyvenime buvo ir tas, kuris mokė mokinius. Viena vertus jis išėjo į dykumą, antra vertus jisai grįždavo į pasaulį svarbiais momentais, kur reikėdavo ten išspręsti ginčius iškilusius bažnyčioje, taip sakytume, kur atsirasdavo dvi labai skirtingos rovės. Tai va Dievas jį pasirinko kaip tą įrankį, kuris tiko ir Marijai, ir Mortai, jeigu taip pasakyti. Jisai tiko ir tam kontemplatyviam, atsiskyrėlių pasirinktam keliu kaip mokytojas ir puikiausiai jisai tiko tiem žmonėms, kurie yra tarp žmonių, kurie turi kažkaip liūdyti Kristų, gyventi jo dvasia, būnant kažkokioje bendruomenėje. Tai tie du kraštai jo gyvenime labai stipriai yra persipinę. Jis pats labai daug pasninkavo, bet pabrėždavo svetingumą. Jis pabrėždavo, kad pasninkas yra tavo asmeninis apsisprendimas, bet tas žmonių priėmimas ir tokių, kokie jie yra ir taip, kaip jie yra, irgi mokė, kad būtina kiekvieną žmogų priimti. Kitas dalykas, jis labai vertino askezę, bet taip pat labai vertino artimo meilę ir va tą santykį su artimu, kada tu ne savo askezę turi pabrėžti, bet turi mylėti artimą jam tinkamu būdu. Kitaip tariant, pirmumą atiduodant tam žmogui, kuris galbūt visiškai nėra asketas ir nieko bendras tuo neturi. Tas atsiskyrimas, asketiškumas, pasninkai jį mokė giliausių dalykų, kaip gali žmogus gyventi tarp kitų žmonių. Tai aš manau, šiais laikais jis tikrai idealiai tinka mums kiekvienam. Bet jeigu paimtume tą Atanazo parašytą jo gyvenimo istoriją, tikrai puiki knyga, ir Atanazas ne visi tai puikiai moka perduot labai giliai dvasinius dalykus, bet jis pats buvo gilaus dvasinio gyvenimo gyventojas. Tai vat jisai sugebėjo rašydamas apie tą dvasinį mokytoją perteikti ne tik jo gyvenimo istoriją, bet ypatingai tą dvasinį kelią, kas mums irgi labai įdomu. Ir sakoma, kad galima taip dvigubai skaityti. Knyga gali būti įdomi žmonėms, kurie domisi, tarkim, šventaisiais arba šiaip išskirtiniais žmonėmis ir galima tikrai ją perskaityti kaip labai įspūdingą vieno egiptiečių jaunuolių istoriją. Bet antra vertus galima susitelkti būtent į tą šventojo didžiojo Antano dvasinį kelią, į tą dvasinio tobulėjimo kelią, kur jis tikrai gali būti kiekvieno trokštančio gyventi tokį gyvenimą mokytoju. Tai va, tai mes turbūt ir akcentuosim tą tokią antrąją kryptį, mokinsimės iš jo, kaipgi keliauti tuo dvasiniu keliu ir jis tikrai yra tas ryškus, puikus pavyzdys, kaip reikia ne tik klausytis, bet ir išgirsti Dievo žodį, kaip reikia atsiliepti, kaip reikia nepailsti visą gyvenimą ieškoti Dievo. Jis tą padarė būdamas 18 metų, kai liko vienas, kai mirė jo tėvai. Jis nemokėjo skaityti, bet jisai bažnyčioje gėrė kiekvieną evangelijos žodį. Ir būtent per šventas mišes jis išgirdo tą skaitinį, tą aišku Jėzaus patarimą kitam jaunuoliui, turtingam jaunuoliui, kokiu buvo ir pats didysis Antanas. Jis gyveno tikrai tokių pasiturinčių tėvų šeimoje. Ir jam ta šventų rašto vieta labai užstrigo, tarsi Jėzus sakytų jam pačiam, kad eik, jei nori būti tobulas, ko jis tikrai labai norėjo, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams ir šitaip įgysi lobį danguje ir tik tada tu ateik vėl pas mane ir sek paskui mane. Tai Antanas labai asmeniškai išgirdo to žodžius ir tiesiog valingai stengiasi juos įgyvendinti. Ir tas trumpas Dievo žodis taip aidėjo jo širdyje, kad paskatino ir nurodė kryptį, ką jis turi daryti gyvenime, ką jam reikia konkrečiai padaryti gyvenime. Jis negali tik tai pagalvot, kad nu jo, čia labai neblogi tie Jėzaus žodžiai, kaip mes kartais. Bet jisai suvokė, kad paskui juos reikia ne tik tai protu sekti tuo žodžius, bet reikia širdimi išgirsti ir įvykdyti juos. Tai vat jam buvo labai aiškiai gyvenimo kryptis. Eik, eik, parduok, nesėdėk, netupėk, kaip ir popiežius. Mūsų popiežius Pranciškus sako, netupėkit ant sofų, pakilkit, eikit, kažką darykit, dvasinis gyvenimas reikalauja veiklos, kažkokio konkretaus judesio, jūs negalite tik tai sau patogiai įsitaisę linkčiot galvą, kad jo yra gerų dalykų gyvenime. Bet tu įgyvendink tuos gerus dalykus, kuriems pritari. Tai va, eik, parduok, jis girdi. Iš karto, tarsi imperatyvų Jėzaus liepimą, eik, eik ir parduok, tuomet ateik ir sek paskui mane. Negali, kaip mes norėtume, nu va, taip va, sekti Jėzų, bet taip saugiai. nusipirkus knygą ir nieko nekeičiant ir įsivaizduot, kad ir aš lygiai kaip didysis Antanas lygiai taip pat sėku, nes man irgi viskas patinka, ką aš ten skaitau ir aš viskam pritariu ir labai gerai Jėzus pasakė tam jaunuoliui tiksliai, va taip ir reikia ir visiems taip turtingiam reikia išgirsto žodžius. Mes va taip dažniausiai girdim. Bet Antanas moko kitaip, atsiliepk, atsiliepk. Ir jis išgirdo, kad jam Jėzus sako, du dalykus labai labai svarbius. Vat viską palik ir tada sek. Viską palik, viską. Tai va tas liepimas viską paliktas, viskas dažniausiai mums gali būti vienas kažkoks dalykas, kurį mes laikom viskuo. Va tai būna gyvenime, kad va kažkoks vienas dalykas mano gyvenime yra va tas viskas. Ir kiekvienas žmogus, tai ko jis labiausiai trokšta, jam ir yra, va tas viskas, kuris dažniausiai užstoja tą galimybę sekti Jėzų. Ir vieną dieną Jėzus sako, apsispręsk, palik tą viską. Vat tą, kas tau trukdo eit paskui mane. Tai yra kažkoks mano vidinis turtas, galbūt tai yra mano kažkoks vienas bruožas, vat kai žmonės įvardina, pavyzdžiui, jie niekada negali gyvenime nusileist va, prieš kitą. Va. Nu ne, nu vat aš galiu viską padaryti, nu bet jau tikrai tu antru nebūsiu. O Jėzus sako, palik, viską, vat šitą, nes dažnai sako, jau viską galiu padaryti, bet šitas viskas didesnis už aną viską, ką tu gali padaryti. Tai atpažink ir dėl ko didžiausias to didžiojo Antano šūkis ir buvo, būk dėmesingas sau, atidus sau, pradėk nuo to, kad tu pamatyk, kas yra tas viskas, prie ko tu prisirišęs, ko tu niekada negali atsisakyti. Tai dalykas, apie kurį žmonės sako, tu nekalbi, nekeli jokių klausimų, kuris niekada nebus pastumtas, kuris tau vadovauja, kuriam tu vergauji, kitaip nepasakysi. Tai vat ką man palikti, Jėzus sako, mes galim labai jau čia įrašyti skirtingai. Tie atsakymai iš tą klausimą gali būti labai labai skirtingi ir net mūsų gyvenime jie gali keistis. Kai tu paliksi šitą viską, galbūt tu pamatysi kitą viską, dėl kurio tu vis tiek negali sekti paskui Jėzų. Tai va čia reikia įvardinti, tai nėra tas pats, kas buvo tam turtingam jaunuoliui, kada sakė, tau trukdo turtas. Tas turtas čia gali būti labai įvairus. Galbūt paliktą kraštą, miestą, šeimą, draugą, darbą, įprotį. Ir taip toliau čia galim vardinti ir vardinti ir vardinti. Bet mes žinom aiškiai, kai mes išgirstam ir sudrebam, tai nejaugi Dievas iš mane šito prašo. Ir tada sako, mone Dieve, aš tau duosiu daug, daug kitų dalykų, tik ne šitą. Palik mane ramybėj. Aš tau padarysiu, paliksiu visokiausius ten 10-20 dalykų, bet šito ne. Ir tada, kaip ir jaunuolis, pasiklausom ir tylėdami nueinam. Ir baigta. Ir baigėsi sekimas. Bet vat Antanas ir sako, palikti, ką reiškia palikti? Tai reiškia išsivaduoti. Mes labai norim būti laisvi, labai dažnai tą žodį laisvė mėgstam, taip pabrėžtinai sakyti, bet labai nenorim kalbėti apie savo vergystės. Nors pabrėžiam, kad aš esu laisvas žmogus, aš turiu visokias teisės, aš galiu ir tą, ir aną, ir trečią, ir kai pradedam vardinti, ką aš ten galiu, ar ko aš reikalauju iš kitų, iš karto parodom, kokie mes esam vergai, kiek daug turim priklausomybių, visokių prisirišimų ir dažniausiai Jėzus sako, va, žiūrėk, palik šitą, be ko tau atrodo, kad tu negalėsi gyventi. Tai yra tavęs leganti našta, tau reikia išsivaduot nuo to, kas tau trukdo judėt, nes matom, dvasiniam gyvenime mes nejudam. Mes tai galim va taip akim, kaip įpratę žiūrėti į televizorių, taip pažiūrėti ten gal mažai laidų dvasinio turinio, bet knygų yra daugiau. Mes taip žiūrim į jas, mes įpratę regėti, bet tie dalykai yra ten nuo mūsų per didžiausius atstumus. Bet mes matom. Tai Jėzus sako, panaikink tą atstumą. Eik, eik ir išsivaduok nuo tos slegiančios naštos, nuo to, kas tave taip prislėgė, ta našta ir tu nepajudi. Mes labai visko norim, domėmės šventaisiais, bet patys nepajudam iš to mirties taško. Nėra kaip viskas. Tik šito neprašykit, tik neliepkit man dabar čia atsistot nuo tos sofos ir pajudėt. Ir dar ne bet kaip, o turėti ten tikslą. Viską palikt, sekt paskui Jėzų, tai yra visiškai tokie mirtini dalykai. Tai yra asmeniškai mano mirties reikalaujantis, tai kaip aš dabar nevergausiu ten kažkam, tai kaip aš dabar čia, nežinau, jeigu mes įsivardinam, kur mes čia esam prisirišę, nu kaip aš dabar taip galėsiu. Kaip ryte sakytų, va, nuo rydienos negeri, ryte nei arbatos, nei kavos, daugybė žmonių negeri. Bet man, siaubas, tai kaip aš gyvensiu, tai kaip čia, tai aš negalėsiu susikaupti, tai viskas. Nėra dienos, manęs nebus. Tai va tie dalykai kartais mus gazdina, kad nu viskas, taigi aš neprisikelsiu ryte iš numirusių, aš nepajudėsiu. Bet tai yra čia toks per daug lengvas dalykas, yra ir sudėtingesnių. Bet Antanas tai priėmė visai paprastai, kaip išgirdo, taip ir priėmė, nes jo siekis buvo Dievas. Ir dėl to va čia ir atsiranda problemos. Mūsų siekis yra pasaulis. Ir kažkaip siela veržėsi į tą Dievą, bet sakau, nu kaip? Kaip aš paliksiu šitą kėdę pasaulio, nes Jėzus irgi sakė, ant dviejų kėdžių nesėdėsi, vieną reiks palikt. Ir dabar mane gražu sakyti jam ne, ar ne, aš jam sakau taip. Sakau ten, prisimerkęs, nu taip, taip. Bet nuo kėdės, nuo tos pasaulio kėdės, nei krust. Sakau tau taip. Bet, kai Jėzus sako, bet, ką tu paliūdėjai, kad sakai ne? Sakau, ne, aš tau sakau taip. Tai Jėzus sako, kelkis, eik paskui mane, palik tą kėdę. Ne, kėdės aš nepaliksiu. Bet Jėzus sako, sėsk, yra kita kėdė, vat ta, kurią aš tau siūlau. Gal ir neblogai, bet ir šita kėdė šilta pakankamai. Tai vat, kol mes tik tai taip postringaujam apie gyvenimo prasme, bet sėdėm ant tos kėdės, kuri visiškai jokios prasmės neturim, tai niekas gyvenime nesikeičia. Ir Jėzus kviečia į kelią, į pokyčius, į kažką kitą, jis sako, bet žinok, seksi paskui mane tik tada, kai vat, atiduosi tą viską. Atiduosi, paliksi kitiem tą kėdę, sakysi, imkit, kas norit, palieku. Tai va tik tada, kai palikę tą kabutėse viską, ir čia jau kiekvienas jaučiam, kas man šiandien yra tas viskas, kas trukdo man eit paskui Jėzų, tas ir yra tas viskas, kurį pirmiausiai turiu palikti. Tai va sekti, ką reiškia, va šitas veiksmas valingai turi būti atliktas, tai yra pirma nuoroda palikta viską. Kitas dalykas, sek paskui mane jau rodo viskas, tai reiškia su tuo dalyku paliksi save, paliksi savo valią, nesekti paskui jį, reiškia viskas, ne tavo valia. Tu darai tai, ką Jėzus darys. Reiškia atiduodi savo valią į Jėzaus rankas, tavo valia yra Jėzaus valia ir tu net nežinai, o kokia tai Jėzaus valia, bet sužinosi, kai paliksi. Ir tik taip galima pajudėti į priekį, eiti paskui. Ir mes to labai nenorim. Nu jau ne. Paskui aš niekada gyvenime. Ir matom, kad visi tie mano santykiai, ar santykiai su Dievu, ar santykiai su kitu, jisai paremtas tam tikrom nuostatom. Ir jeigu aš neinu paskui Jėzų, aš niekada neisiu paskui nieką. Ir atvirkščiai. Jeigu aš niekada gyvenime neinu paskui kitą. Aš niekada neisiu paskui Jėzų. Niekada. Už tai tie du įsakymai mylėk viešpatį Dievą susiję su artimo meilė. Ir mylėk kitą. Mylėk nesvarbu, ar jis tau priešas, ar blogą linki, ar gerą linki, visada kitą tik mylėk. Ir jeigu tu taip kitą mylėsi, tu mylėsi Dievą. Ir jeigu Dievą mylėsi, tu kitą mylėsi. O mes kartais norim pasakyti, nu taip, aš myliu Dievą, aš nieko prieš, aš turiu šventą raštą, aš vaikštų į mišes, aš viską darau, bet, nu, ne, yra tam tikrų žmonių, kurie man kiša kojas, pagalius į ratus, nu jau ne, vis tiek aš žmogus, aš turiu kovot už save. Ir tada, kaip išeina, paklausiau, kaip tas turtingas jaunuolis ir nuėjau. Ir aš galvoju, vau, aš labai reikšmingas žmogus, aš tai girdžiu, ką Dievas sako ir aš paklausau, bet o ar tu tai darai? Aš vaikštų į bažnyčią, o ar, ką tu ten girdi? Ar tu taip darai, kaip ten pasakyta? Tai va čia mes papuolami tokius spastus, kurie, nu, tipo, čia niekas nemato, išoriškai tai aš gražus, labai švarus, labai susitvarkęs žmogus. O viduje? Ir tada ką pradedam daryti? O kodėl tas, o kodėl anas, o kodėl va tas taip daro, o kodėl tas nepalieka, o kodėl tas nenusileidžia? O kodėl? Ir tai mūsų gyvenimo nepadaro prasmingesniu. Visi tie kodėl Jėzus nebuvo iš tų, kuris kėlė tokius filosofinius klausimus, o kodėl. Jisai buvo iš tų, kuris aiškiai parodė, tu sergi, tau reikia, aš padėsiu, sek paskui mane, aš tave išgydysiu. Bet gydė tik tuos, kurie jau prašė. Šitas žmogus dažniausiai neprašo. Jis yra tarp tos minios, kuri ten, nu, įdomu, tai ką dar čia pamokysi, ką čia dar pasakysi, nieko neblogai, bet aš esu tarp tų, nu, ir pažiūrėsim, kas dabar ten sugebės taip daryti. Ai, kažkoks atsirado vienas kitas ten, nu, tai čia jų reikalas. Bet žiūrėkit, visi žmonės yra kaip žmonės. Visi mes esam tiesiog žmonės. Keistis tai ten kažkokiu ne visai. Nu, kažkas atsitinka žmogaus gyvenime, galbūt palūžta, jis ten išeina iš proto, nu, kažką ten kažkas daro, bet žiūrėkit, žmonės, tai tiesiog mes esam žmonės, mes visi nuodėmingi, mes visi turim savų problemų, nes mes žmonės. Ir žiūrėkime į tuos, kur turėtų kažką daryti, kodėl jie nieko nedaro, kodėl jūs čia galvojat, kad mes turim daryti, jeigu jie nedaro. Ir va, čia jo. Jau pritarsim ir atpažinsim ir mes toje minioje, bevardėje, beveidėje, pilkos spalvos. Lygiai tą patį darom. Ir vieni kitus kritikuojam, rodom pirštais. Ir labai protingi, labai išmintingi, labai vedam net ir vadovaujam ir mokom ir viską žinom. Bet va ten, kur aš, nei piršteliu, nei krus. Ne, aš tiesiog žmogus, ko jūs iš manęs norit. Tai mes vieni kitiem tokias teatrus, dramas ar komedijas galim krėsti, bet santykiai su Dievu, Dievas žiūri į širdį ir sako, žmogau, ne iš tų kitų visas brudas tavo gyvenime, iš tavęs paties. Antanas sako, būk dėmesingas sau, atidu sau, pasižiūrėk, kas tavo viduje, ką tu renkiesi, ko tu nejudini. Kur ten purvinos vietos ir tada sakau, pas kitus dar blogiau. Tai va, kaip sunku iš tikrųjų pajudėti iš to mirtino taško tam, kad tu galėtum tada jau aukštesnių dalykų siek gyvenime. Eiti paskui Jėzų, tai nebijoti sunkumų, išbandymų, nesėkmių, praradimų nebijot, save praras nebijot. Ir tai gali žmonės, kurie tikrai pajaučia savo viduje labai stipriai traukiančią tą Jėzaus meilę. Tai yra tokia jėga, kai sako, vat, Jėzus priejo prie Petro, Andriaus, ar kaip pasakė, sek paskui mane ir metė tinklus. Tai yra tokia jėga, bet mesgi protingesni, jis sako, sek paskui mane. Ir mes šypsomės ir sakom, taip, Jėzau, būtinai, bet ne šiandien. Gerai, ne šiandien. Būtinai, labai gerai, kitą kartą. Ir vat visą laiką atsakymas toks pats, tik ne šiandien, viskas gerai. Seksiu nuo pirmanio, seksiu nuo gavienios, seksiu nuo pelenų dienos. Pasninkusiu viską darysiu, bet ne šiandien, ne. Ir piktasis trina rankas, va taip, tu esi tas turtingas jaunuolis, nes tu viską išmanai, viską žinai. Tiesiog Jėzus paprašė iš tavęs per daug, nekreip dėmesio, viskas gerai. Kaip gyveni, taip gyvenk, ateis laikas, viskam subręst reikia. Ateis tas šventas gavėnios laikas. Paskui ateis kiti metai, o kur tau skubėt? Gyvenimas tęsiasi, viskas spėsi. Tai mes žinom tokias mintis ir tikrai dėl to savęs neteisėm, nes mes esam palankiai, nusiteikę ir pritariam Jėzui. O čia su tais pokyčiais, tai taip sakant, jų ir taip gyvenime labai daug, tai šituos paliksim, padėsim į ateitį. Bet neapsigaukim. Kai Jėzus sako, tu niekada nežinai nei dienos, nei valandos. Tai jeigu dabar ne tas laikas, tai galbūt iš vis nebus daugiau tam laiko. Gal čia tavo paskutinis laikas. Tai vat galvo, kaip ir Antanas sakydavo, galvok apie tai, ką tu nešies ten. Galvo, gal tau už valandos jau ten reiks eit, o ką tu iš čia nusineši, sėdėdamas ant šitos kėdės ir glėbiai laikydamas apsikabinęs tą savo turtą. Ir kas tau bus iš to? Va, kaip sunku pakeis save, palikt save, palikt tą turtą ir kitas dalykas apsispręs tam dideliam, nesaugiam ateities keliu, o tai palauk. O tai jeigu man reikės kaip tiem apaštalam sekti Jėzų, tai čia dar baisiau, dar palikt. Paskui, o ką žinau, o gal mane prie kryžiaus kals, tai kaip tada? Kas čia bus atsakingas už mane? Ir mes va tikėdami ir tai, ką Jėzus sako, ir jo pačiu vis dėlto mes nesam tokie drąsūs eit paskui jį. Tai va šitie du dalykai, jie yra kertiniai. Apsispręs palikti viską, įsivardint, kas tas viskas. Ir kitas dalykas, ar tu sugebėsi su tuo viskuo ir save palikti, savo valią, savo planus ir eit paskui Jėzų tokiu būdu, kokiu tu nežinai, tik jie žino. Daryt tai, ko tu nežinai, jie žino. Ir būt taip, kaip tu irgi nežinai, jisai žino. Ir iš tikrųjų galiausiai žiūrint Jėzaus gyvenime nelabai kas ten mus traukia. Nelabai. Nes ten iš vis visi dalykai alogiški, nelogiški, visi tie, kurių nesirinktume. Nei vieno Jėzaus pasirinkimo mes nekartotume. Dėl to Jėzus ir sako, negalvok, žiūrėk, aš tave pravesiu. Jis yra kelias. Kelias, kurį pasirenka Antanui, jį nuveda į vietą, kur nėra kelių arba viskas yra vien vienas kelias, tai yra dykuma. Ten nieko nėra civilizuotų, ten nėra jokios logikos, nėra plataus aiškaus iš asfaltuotų kelių. Tu dykumoje esi pražuvęs, iš vis tu nežinai, kurią pusę ir ką tau ten daryt. Dykuma nereikia čia verst pažodžiui, nereikia dabar pirk bilietų ten į Egipto dykumą ar kur nors kitur, bet atpažint, kad viduje mes esam dykumoje, mes nežinom nei kelių, mes nežinom nei tą kelių. Ką dabar daryt? Dvasiniai dalykai, ta dykuma, apie kurią kalba Antanas, dažnai ten yra tie vidiniai dalykai, nuo kurių mes labai aiškiai nusigręžę. Mes mėgstam civilizuotus dalykus, tikrai ne tą klaikę dykumą be mums įprasto vandens, maisto ir patogių buvimo vietų. Ir tas nepatogus gyvenimas, Antanui yra įvardintas, tai yra gyvenimas su dvasinėm jėgom. Tai va, būk dėmesinga sau. Atpažink, kaip dykumoje, tavo dvasinė dykumoje, kokios jėgos tave veikia. Tai dykuma yra dvasinės kovos vieta su demonais, su savo puikybe, su maištu prieš Dievą ir labiausiai su maištu prieš žmonės. Ir tą maištą kelia tavyje ne kas kita kaip tos dvasinės būtybės. Tu ten susitinki labai aiškiai su jomis. Tu supanašėjai su jomis ir tu susvetimėjai Dievui. Dykumų Antanas, didysis Antanas atpažino, kodėl mes nesekam Jėzų. Mes esam susvetimėję. Mes turim demoniškas kaukės, kurios yra labai šventos, labai išbalintos, labai tobulos, bet tik kaukės, tik. Mes nepažįstam savo vidinės dykumos Ir dėl to mes net pažįstam šitų kaukių. Mums atrodo, kad visa tai yra labai gerai, visi jas dėvi, tai yra žmogaus nenuplėšiama dalis. O kad ją nuplėšt, tai reikia pradėti vėl nuo to paties. Palik viską, palik tas kaukes. Tai yra labai skaudus dalykas. Ir jeigu sakysi Jėzau, viešpatie Jėzau Kristau Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėliu, aš nepajėgiu nusiplėšt kaukės. Jėzus sako, gerai, aš tave išgydysiu, tu pasiruošęs? Ir kai gydytojai sako, prašom, ligoniai pasirašykit, čia pačiu ar jūs tikrai pasiryžę šitai operacijai? Tikrai dėkit savo parašą. Taip Jėzus sako, pasirašai? Čia tavo valia turi uždėtą parašą. Jėzus negali mūsų išganyti be mūsų. Taip Dievas mūsų kūrė be mūsų, bet išganyti niekaip. Nesukūrė laisvus, sako, dėk parašą. Ir va tie aklieji, kur tie iššaukia, jau mes dedam parašą, gelbė, gydyk. Bet tas gydimas, nežinia, gal ta kaukė, kuri bus plėšiama lupama, kad ir staigių judesių bus labai skausmingas tas gydimas. Vat Antanas seka paskui Jėzų ir jisai nesirenka lengvų dalykų. Vasiniam gyvenime nėra lengvų dalykų. Nėra, kad ir kaip jie lengvai skambėtų. Bet tu visada pajunti, vau, kaip skausmingai tu turi pasitraukti į antrą vietą. Niekas nemato, tai yra normalu. Jeigu yra pirma, tai yra normalu. Jeigu aš esu pirmoji vietoje, tai normalu, kad tu būsi antroji. Bet pasirinkti antrą vietą, tai yra labai nenormalu. Labai nelogiška, labai nepatogu, netgi labai skausminga, atrodo iš vis išeiti ten palikt, pabėgti, žymiai lengviau negu vat antrą vietą. Tai yra, nu, kažkas tokio, kas tave konkrečiai žemina. Ir tai nėra lengva. Nėra lengvų dalykų dvasiniam gyvenime. Jeigu mes tikrai norim gyventi dvasinį gyvenimą, jeigu mes tik vaidinti jį norim, tai taip, tai yra tam tikras malonumas jį vaidinti. Daryti grimasas, sugebėti slėptis už tų grimasų, tai yra tiesiog menas, kaip sakytų. Menas. Bet jeigu mes tikrai nuoširdžiai šitą meną Dievui parodytum, tai turbūt būtų labai gėda. Dėl to mes dažnai ir kartuojame sutik žmogus, Dieve, suprask. Mes meldžiamės to farizijaus malde, ne to vargšo, kuris sako, Dieve, gydyk, tu matai, kas daro su manim. Aš niekada negaliu būti antroje vietoje. Tu matai, kas darosi, aš ten ragais, nagais, kulkosvaidžiais ir visais kitais dalykais ginuosi, nes aš negaliu būti antroje vietoje ir nebūsiu. Prašyk iš manęs, ką nori, tik ne antros vietos. Viską padarysiu, tik ne antros. Ir Antanas sako, dabar tu pažiūrėk, kas tave šitų dalykų moko. Kodėl tu esi toje be vandenyje, be maistėje, dykumoje, kaip pasmerktas, tarnaut? Kam? Kas yra šita dvasia? Kuri sako, žinai, nebūk antras, niekada gyvenime, niekada. Ir tu sakai, gerai, nebūsiu. Ir nebūni. Kam tu tai pasakai? Kas tave taip moko? Tai vat Antanas savo gyvenimo būdu parodė, kaip reikia elgtis dykumoje, kur tu esi vienas, ten nematysi nei vieno kito žmogaus, nei tavo ten grimasos, kam įdomios. Bet, kai mes toliau kalbėsim, mes matysim, kad jam reikėjo pagalbos. Jis prašė ne draugo, tu mane užrakink į tą fortą. Užrakink, kad aš nepabėgčiau. Nes taip yra. Mes kartais pabandom. Nu jo, čia visai nieko įdomu. O kodėl ne, čia kažkas labai originalaus, tas dvasinis gyvenimas, galbūt aš čia. Ta originalumą paragavęs, tipo, čia būsiu kažkoks kitoks, originalesnis už kitus. Bet tas, kas tikrai pamėgina, pamato, kad brolyti, tu čia niekam neįdomus. Kad tau čia reikia stoti į vidinę kovą. Čia tu po jokos objektu gali tapti labai daugumai, nes tave tie dvasiukai nelabai paleis iš tų visų voratinklių ir tinklų, kur ten taip patogiai kabai, kaip įpintas, kaip lėliukė kokia kirmėlės. Ir tu sakai, nu taip visi gyvenam, niekas čia negali nieko kito, čia mes visi žmonės. Ir taip toliau. Antanas buvo paprastas žmogus, be raštis, neišprusęs. Paprastas žmogus. Ir jis sugebėjo tai padaryti. Tada tu galvoji, vau, aš tai esu už jį kur kas. Aš daugiau visko suprantu. Aš esu tam tikros srities profesionalas, aš esu kažkas. Aš esu ne bet kas, šis tas ir visaip kitaip ir kaip dievas. Taip, aš esu kažkur kaip dievas. Ir paradoksas, bet va tokiems dievams niekas ir nesigauna. Tai va pirmas dalykas, ko moko Antanas, atpažink, kur tu esi dievas, kur tu esi kaip dievas. Ir labai susirūpink, nes dievas yra vienas. Kas tu toks esi, Dievas sakys. Tada, kai tu žvelgsi jo veidą, aš tavęs nepažįstu. Tai vat tam, kad to neatsitiktų mūsų gyvenime, Antanas yra puikus mokytojas, kuris nuo pat jaunystės susirūpino. Kaip aš gyvenu? Kaip man gyvent? Kas aš esu? Kodėl man reikia su Dievu viską suderinti? Ne tik užsidėti tipo tikinčio žmogaus kaukę ir visiems kartot. Kadangi esu tikintis, kadangi esu krikščionis, kadangi esu kažkas tokio, tai va matykit manyje. Antanui nereikėjo niekam nieko įrodinėti, sakyti, rodyti, pirštu matykit, va, kas aš čia toks, ne. Jis kaip tik nuo visko bėgo, jisai bėgo į tą dykumą, kad susitiktų su Dievu ir su savim. Tai va pirma jo pamoka. Nebijokim tos vidinės dykumos, Antanas sako, reikalinga ir vienatvė, ir susitikimas su savim tai yra kelionės pradžia, kurioje svarbu ne, kaip sakau, vaidint kelionę kaip teatrą, bet iš tikrųjų pasiryši tam pirmam žingsniui, Dievo link, ir aišku, kartu su Dievu nebūsim palikti, bet kad kainuos, tai tikrai kainuos. Tai va pirma tokia pamoka, jeigu mes norim kažką daryti, ne tik tai sužinot kažką, bet, nu, aišku, nebus blogo ir kažką sužinot. Tai va toliau keliausim kartu su didžiuoju Antanu ir klausysim, girdėsim ir bandysim tas pamokas įgyvendinti. Tai ačiū šiandien uždėmesį, su Dievu.
Prie mikrofonų buvo daktarė Bronė Gudaitytė.